Timpuri apocaliptice. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Am citit, dragi ascultători, din Apocalipsa, capitolul 13, versetele 16 și 17. În întreaga lume s-au adunat deja câteva sute de oameni care au acceptat voluntar implantarea de chipuri funcționabile sub piele. Aceste chipuri conțin date ale căror informații pot fi accesate de la o distanță mică. Noua tehnologie a fost deja solicitată în Germania de către grupul Metro, care intenționează să ajungă la o recunoaștere automată a prețurilor, dar și de către Ministerul de Interne, care dorește să introducă chipul în pașapoarte. Ce este această nouă tehnologie? Ce presupune ea și cum ne poate afecta, vom afla în minutele care urmează. În acest sens, l-am invitat din nou în studio pe domnul Petrică Huțuțui. Ce sunt aceste chipuri, mai exact, domnule Petrică Huțuțui? Vă rog să ne faceți o amplă descriere a lor, ca să putem înțelege clar despre ce este vorba.
Se vorbește despre o micuță piesă pregătită într-o anume țară a planetei, mai clar undeva în America, în Florida, această piesă de dimensiunea unui bob de orez. Această micuță piesă este o ultimă descoperire în domeniu care este pregătită pentru a elimina necesitatea utilizării banilor sau a cardurilor de credit. Această micuță piesă, din informațiile care le avem, este deja utilizată de cei bogați ai planetei pentru a preveni răpirile sau furtul. Am putea și noi pune o întrebare: dacă tu ai fi acum bogat, o vei folosi pentru a te ajuta să previi frauda, furtul? Dacă ar fi să îmi ceară cineva părerea, aș spune să nu o folosești. Și încerc să am un argument. Una din firmele care ne vând și telefoane celulare a dezvoltat implanturi destinate oamenilor, așa numitele biocipuri. Acestea vor fi utilizate ca parte a microchipului produs pentru ca oamenii să poată evita furtul, răpirile și să nu trăiască în stres. Transporterul este un dispozitiv care înmagazinează informația în microchipuri. Citirea informației se face de la o distanță și cu o telecomandă. Biocipul măsoară 7 mm lungime și 0,75 mm lățime, cât un grăunte de orez. Conține un transporter și o microbaterie reîncărcabilă cu litiu. Bateria este reîncărcabilă printr-un termocup care produce un curent electric sub influența temperaturii corporale. Sunt peste 250 de corporații și 20 de țări implicate în acest proiect și multe din ele deja au intrat în sistem și lucrează cu aceste tehnici. Ne putem întreba, ce are a face aceasta cu mine? Și chiar dacă ar avea, nu este oare bine să poți evita furturile, problemele cu banii lichizi, răpirile, agresiunile, stresul și toate aceste avantaje să le ai doar purtând un implant? Ce este rău aici?
Care este locul unde ar putea fi implantate aceste chipuri?
S-a cheltuit peste 1,5 milioane de dolari în cercetarea și pregătirea acestui proiect, pentru a găsi unde anume să implanteze în corpul uman biocipul și au găsit doar două locuri, două zone în corpul uman unde biocipul poate fi așezat. Capul, sub scalp, și dosul mâinii, mai exact, dosul mâinii drepte. 1 miliard de biocipuri sunt produse pe an și producția a început de puțin timp.
De ce nu introduc totuși acest chip într-un card, pur și simplu, așa cum se face în vremurile noastre?
Au descoperit că dacă chipul ar fi încorporat într-un card, ar avea probleme serioase. Ar putea fi scos, iar informația schimbată să fie falsificată. Valorile bănești ar putea fi pierdute sau furate. În afară de asta, un card expiră la 2-3 ani, iar banii lichizi sunt greoi de manipulat. Însă, dacă această micuță piesă este introdusă pe frunte, sub scalp sau pe mâna dreaptă, nu necesită schimbare, nu se învechește și este la purtător.
Ce presupune această implantare a microchipului pe mâna dreaptă sau pe frunte? Cum funcționează acest proces?
Informațiile pe care noi le folosim ne spun că există o singură soluție pentru această problemă ce o oferă firma producătoare care ne vinde și telefoane. Implantarea biocipului în mâna dreaptă sau în cap, de unde nu poate fi scos. Dacă este scos chirurgical, micuța capsulă va exploda și individul contaminat de litiu și chimicale din microbaterie, iar sistemul de poziționare globală GPS va detecta extracția și va alerta autoritățile. Informațiile noastre spun așa: Modex înseamnă bani pe mâna ta. Bani pe mâna ta, pe mâna ta dreaptă.
Acesta este rezultatul din punct de vedere tehnic al urmării implantării chipului pe mâna dreaptă sau pe frunte. Dar din punct de vedere spiritual, ce se întâmplă cu persoanele care acceptă aceste microchipuri?
Care este pedeapsa pentru cei care vor primi acest semn? Cartea Apocalipsa, capitolul 14, de la versetul 9 la 11, spune astfel: Și al treilea înger a venit strigând cu glas puternic: Cine se închină fiarei și chipului ei și primește semnul ei pe fruntea lui sau pe mâna lui, va bea și el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat în potirul mâniei sale, și se va chinui în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în vecii vecilor. Și nu au odihnă nici ziua, nici noaptea, cei ce se închină fiarei și chipului ei și oricine primește semnul numelui ei. Nu e așa că ne înspăimântă? Îmi este greu să îmi imaginez că, la un moment dat, toți cei dragi ai mei ar trebui să fie marcați în felul acesta, inclusiv eu. Îmi este greu să gândesc la așa ceva. Însă ne-am născut fără să ne dăm votul, fără să ne dăm semnătura, fără să fim întrebați, am primit culoarea ochilor, voce, înălțime, tot așa vom și muri și tot așa ne apropiem de vremurile sfârșitului, vremuri despre care noi vorbim, escatologice, apocaliptice.
Va fi într-adevăr o lucrare groaznică pe care Anticrist o va face în lume, dar va avea sfârșit această lucrare? Va fi distrus Anticrist într-un final?
La sfârșitul necazului celui mare, Satan va strânge la oaltă multe națiuni la Armagedon, sub comanda lui Anticrist, și va face război împotriva lui Dumnezeu și a poporului Domnului, într-o bătălie care va implica lumea întreagă. Și încercăm să ne susținem afirmația citind în cartea Apocalipsa, capitolul 16:16. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Apoi, al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea: S-a isprăvit. Când se va întâmpla asta, Domnul Hristos se va întoarce și va interveni într-un mod dumnezeiesc pentru a distruge pe anticrist. Oștirile sale pe toți aceia care n-au ascultat de Evanghelia Domnului și de salvarea sfântă. Iarăși ne susținem cu cuvântul din Apocalipsa, capitolul 19 cu versetul 15 la 21. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea pe care le va cârmui cu un toiag de fier. Dacă adineauri am vorbit despre cineva care dărâmă sfinții, acum vorbim despre biruitorul căruia îi cântăm laude, despre Domnul Iisus. Va călca cu picioarele teascului vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: Veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților și carnea a tot felul de oameni slobozi și robi mici și mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor, adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă, iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal, a Domnului Iisus Hristos, și toate păsările s-au săturat din carnea lor. Imediat după aceea, Domnul Hristos va lega pe Satan și va întemeia împărăția sa pe pământ. Împărăție despre care, de asemenea, cartea Apocalipsa vorbește în capitolul 20 cu versetul 1 până la 6. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și Satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-a sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Și acum, un cuvânt care ne încurajează și ne reține atenția la care să tânjim. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu El 1000 de ani. Doamne, ajută-ne și îndemn pe toți care nu au auzit așa ceva, care nu au ascultat așa ceva, care nu au citit așa ceva, să înțeleagă de ce există oameni pe pământul acesta care își dau silința, care se opresc de la tot felul de păcate, de pângăreri, de alunecări, de căderi, evită imoralități, falsuri, trăiri lumești și păcătoase, de dragul Domnului, de dragul Tatălui Dumnezeu, a Duhului Sfânt și nu în ultimul rând. Ne gândim și cu bucurie că într-o zi El ne va chema El ne va aduna, El se va încinge și ne va servi la masă și să fim alături de El în împărăția Lui, în preoția Lui, să slujim, să ne bucurăm cu El 1000 de ani și apoi veșnicia întreagă. Doamne, ajută-ne la aceasta! Cât de puțin oferă viața aceasta terestră, cât de puțin oferă lumea, cât de puțin oferă diavolul cu poftele și plăcerile lui și ce mult oferă Domnul și culmea, El niciodată nu ne-a mințit, nu ne-a dezamăgit, să credem în cuvântul Lui.
Ce se va întâmpla după această împărăție a lui Iisus Hristos pentru o perioadă de 1000 de ani?
Această întrebare ne duce la a întoarce o altă filă și ne provoacă să vorbim despre cea de-a doua venire a Domnului, care nu va mai fi una secretă, așa cum s-a întâmplat la răpire. Aceasta este însă confundată de mulți oameni cu răpirea bisericii care a avut loc în ascuns. Însă între cele două veniri există câteva diferențe pe care le punem ușor în atenție și pot fi observate. Răpirea bisericii este o venire pentru biserică, pentru ca ea să fie pentru eternitate cu Domnul ei, cu Domnul Iisus, iar cea de-a doua venire este una publică pentru poporul Israel, când neamurile vor fi judecate și împărăția lui Dumnezeu instaurată. La această a doua venire, semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului, pe când răpirea va fi un prilej de bucurie, iar Mântuitorul va fi întâmpinat în văzduh de către ei săi. La a doua venire, îngerii vor fi trimiși să-i adune pe cei aleși, pe când la răpire însuși Domnul a făcut-o, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, a chemat biserica lui. Și citim cuvântul din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 16. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. În Evanghelia după Matei, la capitolul 24, nu există o referire la învierea morților, pe când la răpirea bisericii, sfinții care au adormit vor învia. Și aceasta este în cuvântul pe care tocmai l-am citit.
Și urmează judecata de la Marele Tron Alb, realizată de Iisus Hristos. Cine va fi condamnat la această judecată?
Dacă am încercat să dăm răspunsul fără să citim în Biblie, ne pot eticheta ascultătorii ca fiind noi cei care dăm sentința, dar nu este așa. Citim în Biblie cuvântul lui Dumnezeu. În cartea Apocalipsa, la capitolul 20, de la versetul 11 la 15, unde spune așa: Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Răspunsul ni-l dă versetul 15. Oricine nu a fost găsit scris în cartea vieții. Permiteți-mi să fac o mică prezentare. Astăzi am slujit în penitenciar. Unul din băieții care mă ascultau mi-a prezentat punctul de vedere a colegului său, care s-a uitat la televizor și a văzut înmormântarea unui fost demnitar care s-a sinucis. La înmormântarea aceea au fost niște preoți, pe care autoritățile bisericii istorice, tradiționale, îi criticau că nu fac bine, că de ce au slujit la mormântarea unui ștrangulat. Băieții din penitenciar m-au întrebat, ce ziceți? Au făcut bine preoții că au slujit, n-au făcut bine cei care îi critica, aveau dreptate când îi critica. Și atunci a trebuit să încerc o explicație, o precizare. Și am spus, în cazul în care preoții aceia făceau slujbă pentru mort, au greșit. Fiindcă ei nu aveau voie să facă slujbă pentru mort. Noi doar folosim prilejul și că este nuntă, că este mormântare, orice ar fi, vorbim despre Domnul Iisus. Întrebarea deținutului a fost următoarea. Da, dar după ce omul a murit, indiferent cum a murit, intervin rudeniile, oamenii și fac atâtea eforturi și investiții pentru mutarea lui și pentru punerea lui în atenția Domnului. Atunci am fost determinat să mă uit în Scriptură în versetul pe care tocmai l-am citit. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Și pentru ca să fim scriși în Cartea Vieții, nu trebuie să am mulți bani sau relații, pile, fiindcă acolo nu este o listă ca la ambasadă. Acolo nu este o listă ca la o nu știu ce școală, ca la rând la benzină sau la o butelie, cum era în regimul trecut, și te duci prin spate, pe din dos, și te înscrii ca la nu știu ce relații. Nu! Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa Dumnezeu a lăsat ca Fiul lui să fie înălțat pe o cruce, pe Golgota. Și oricine se uită la El, îl acceptă, ascultă, crede în El, îl slujește pe El, trăiește pentru El, este scris. Nu trebuie să apelezi la relații, la prieteni, la bunici. Nu trebuie să fac parte dintr-un neam care a fost nu știu cum strălucit, apreciat sau mai puțin apreciat. Trebuie să accept că am păcătuit, că am greșit, să-L accept pe Mântuitorul Iisus ca Domn, să cred în El, să mă angajez că îl slujesc și să îl slujesc și sunt scris în Cartea Vieții. Cei care nu sunt scriși în Cartea Vieții sunt aruncați în iazul de foc și pucioasă. Asta se întâmplă, iată, dar la marele tron alb, când nu vor mai fi zgârie nori, când nu va mai fi microchip, când nu va mai fi NASA, când nu vor mai fi fabrici și tehnici, când nu vor mai fi tribunale, când nu vor mai fi maternități, când nu vor mai fi avorturi, când nu vor mai fi crime și corupție, când nu vor mai fi pușcării și poliție și armată și pușcă și praful de pușcă, când nu vor mai fi pumnale și cuțite și înjurături, când totul va fi cenușă, va rămâne ceva, un scaun mare și alb și pe el nu vor sta cei care știu să dea din coate. Va sta cel care merită, a murit pentru noi, a trăit ca noi pe pământul acesta, dar fără păcat. Iisus, 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 Domnul nostru.
Și pentru eternitate Dumnezeu va crea un cer nou și un pământ nou. Cum înțelegem acest lucru?
În înțelesul nostru, când vorbim despre cer, vorbim la singular. Însă Biblia ne provoacă atunci când o citim și cei care nu o citim, am face bine să o citim. La un moment dat, Biblia spune că pe Dumnezeu cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde. Și noi încercăm o explicație simplistă. Cerul păsărilor. Că noi așa spunem. Biblia zice că atunci când Domnul a folosit pilda cu semănătorul, cu sămânța aruncată, spune că au venit păsările cerului și au mâncat sămânța. Ori păsările nu veneau din cer. Apoi ne uităm când este senin și vedem avioane pe cer. Unele nu reușesc să ajungă să aterizeze. Mai pică din când în când. Dar noi ne uităm pe cer și vedem avioane. Este cerul păsărilor, am putea noi să-l numim. Apoi, când este senin seara, ne uităm și spunem, uite, cerul înstelat. Și uitându-ne atenți, vedem că mai des sau mai rar, câte o stea la care noi ne uităm, o apucă la goană. Și spunem noi, a căzut o stea de pe cer, cerul aștrilor, a corpurilor cerești. Și Sfântul Pavel, care a trăit cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu și de laudă slavei Domnului, a fost răpit la cer. Spune el însă că acolo a ajuns, a văzut ceva ce el, poliglotul, teologul, sfântul, nu a fost în stare să ne descrie. Și spune, la mintea omului muritor nu s-a suit, urechea nu a auzit, ochiul n-a văzut așa ceva. În unele locuri Scriptura spune, străzi de aur, mărgăritare, pietre scumpe, Dumnezeu se coboară la nivelul nostru ca să ne provoace să înțelegem, să ne fie drag. Însă apostolul spune, așa ceva nu s-a mai văzut. Dar Biblia ne permite nouă să înțelegem trei ceruri. Noi vorbim de cer la singular, despre pământ iarăși la singular. Biblia însă vorbește de noul pământ. Sfântul Petru spune în epistola sa ce se va întâmpla la un moment dat. Și trebuie să citim. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se întâmple, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința Domnului, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, adică drepți, fără vină, fără păcat și în pace. Doamne, ajută-ne la aceasta. Capitolul 21 din cartea Apocalipsa vine și face finalul. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. În urmă cu 20 de ani, într-un almanach magazin, era scris că planeta Pământ este sub o mare amenințare, că sunt rezervate 15 tone de combustibil trinitrotoluienic pentru fiecare cetățean al acestei planete, atunci. Dar acum, să presupunem că almanahul nu ne spunea adevărul. Însă, din ceea ce auzim la radio, în televiziune, citim în ziare, constatăm că marile averi se cheltuiesc pe armament, pe arme. Nu se cheltuiesc bani cum să vindecăm cancerul. Nu se cheltuiesc bani cum să aibă bătrânii octogenarii un piramidon, un paracetamol, un diazepan. Nu se cheltuiesc bani să aibă de mâncare sutele de mii de indieni care trăiesc în drum sub cerul liber. Nu se cheltuiesc bani cum să salvăm de la moarte copiii abandonați, aruncați în orfelinate, pe scara blocului, în ghiena de gunoi. Nu se cheltuiesc bani, dar se cheltuiesc bani pentru armament. Și oamenii de știință, oamenii care cercetează, constată că pământul acesta ar putea să ardă de câteva ori la cât armament am făcut noi. Aici am ajuns noi și Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, din care noi vorbim, Apocalipsa, emisiune la care noi acum suntem parte, vorbește despre vremurile sfârșitului și noi galopăm spre acolo. Ei bine, cuvântul lui Dumnezeu știa că pământul cu tot ce este pe el va arde. Nu va arde ca un chibrit, este aruncat. Nu va arde că o bunică lasă lampa aprinsă. Nu. Va arde că în timp ce oameni mor de foame, în timp ce alții mor de cancer, în timp ce alții mor de frig, în timp ce alții zac, se cheltuiesc averi pe armament și se discută în mass media cu seninătate despre posibilitatea unui al treilea război mondial. Ne place ori nu ne place, deja este pe buzele multora și câte o discuție de felul acesta, care nu este glumă. Eu personal am auzit. Ori aceste discuții sunt ca să ne pregătească pentru așa ceva. Ori un al treilea război mondial nu lasă loc pentru al patrulea. Timpul a trecut. Ne apropiem de miezul nopții. Gongul stă gata să sune și Domnul va veni fără să ne anunțe. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, zice Ioan teologul în insula Patmos răpit fiind. Cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, este biserica prezentată metaforic. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oameni. El va locui și ei, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Ce frumos că ne aflăm la final la această întrebare despre eternitate, despre veșnicie. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Și acum, cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Doamne, fă-ne parte să fim serviți de tine la masă.
Gândul la viața eternă, cu drag eu ades meditez. E singurul lucru în viață pe care doresc să-l păstrez. Căci nu aș vrea niciodată să mă despart de Iisus. Credința vieții sfinte vreau să o păzesc până sus. În țara eternă, paradis, țară de vis, iar clipe trăite cu Domnul sunt momente văzute și cântări fără sfârșit. Ne vor uimi când vom sosi în veșnicii. În lume atâta tristețe că oamenii nu pot vedea. Negura grea de păcate, nici iadul în care vor sta. Viața de aici e o șansă, depinde ce facem cu ea. Vom pierde pe veci mântuirea sau veșnic în rai vom sta. Și cântări fără sfârșit ne vor uimi când vom sosi în veșnicii. Cântări nemai văzute și cântări fără sfârșit. Ne vor uimi când vom sosi în veșnicii. Ne vor uimi când vom sosi în veșnicii.
Apropie-te de Dumnezeu în rugăciune. Ia scrisoarea lui de dragoste și citește-o. Cereți iertare pentru păcat și înnoiește-ți viața. Astfel te vei bucura de o veșnicie petrecută în prezența lui Dumnezeu, dar și de o viață trăită sub baza și protecția Lui. Totul depinde de tine. Bucurie veșnică sau pedeapsă veșnică? Ce alegi? Timpuri apocaliptice.